Was? Herre, nu er det vor bøn til dig, at du ved dit ord og din ånd vil smelte vores mismod og trods. At du vil kalde os ind i din kærlighed, og at du vil lade os leve der. Tal, Herre, din tjener hører. Amen. Som jeg også sagde sidste gang, så er Hoseas' bog en af de bøger i Bibelen, om ikke den bog, hvor vi ligesom kommer allertættest ind på Gud, på hans følelser, på hans ønsker og hans dybe længsler i forhold til den måde, vi som mennesker handler på. For den ophøjede og evige Gud, han er ikke på nogen måde upåvirket af det. Vi får et indblik i Guds allerinderste hjerte. Hvordan han reagerer i forhold til det menneske, som han har skabt, og som han har tænkt nogle fantastisk gode tanker for, og har lagt nogle gode planer for, men som bare vælger at vende ham ryggen til fordel for en masse andet, som man åbenbart hellere vil have og give sig hen til. Det er nemlig den historie, som gentager sig gennem hele vejen op gennem menneskehedens historie. Så i den forstand er der ikke noget nyt under solen. Heller ikke i det, som vi kan konstatere og se virkelig gjort i vores egen tid. Så på den måde er vores tid slet ikke så speciel, som vi måske går og indbilder os. Historien om menneskets frafald bliver tydeligt fremstillet for os i Hoseas' bog, når det gælder et bestemt tidspunkt i Israels folks historie. Nordriget Israel oplevede på den tid en ganske særlig fremgangstid. Under kong Jeroboam den anden, og der er vi i midten af 700-tallet før Kristus. Der var sket det, at man var gået fra at være en trængt nation til at opnå, om ikke stormagtsstatus, så i hvert fald at blive regnet med og kunne gøre sig gældende i betydningsfulde sammenhænge. Og der ikke mindst på det handelsmæssige område. Store rigdomme tilflød landet, og specielt hovedstaden Samaria kunne leve højt på en omfattende transithandel ved handelsvejene, som var lidt ind gennem Samaria, hovedstaden i Nordriget. Men alt det her, det havde altså en alvorlig bagside. Og Hoseas, han er utrolig lige frem i sin beskrivelse af, hvad det er, der er sket med folket. Mens velstanden den har været stigende, og alle har talt med store bogstaver om, hvor godt det nu går i Israel. Ja, det går jo ufattelig godt. Nu ser os for det opgave og ligesom vende medaljen rundt og vise den grimme bagside frem. Han virker ikke tilbage fra at anvende et, må vi sige, højst provokerende billede, når han i kapitel 12, vers 6, sammenligner Israel med nogle velnærede og fede køer. De græssede og blev mætte. De blev mætte og blev grebet af overmod. Derfor glemte de mig. I overflodstiden blev Gud sorteret fra. Han blev lagt hen i skuffen af antikke, men nu ikke længere nødvendige effekter. For vi klarer os jo fint på egen hånd. Gud blev frasorteret og glemt.
på samme måde, som Hosea selv havde oplevet det i sit forhold til Gomer, den kvinde, som han skulle gifte sig med, men som blev til en hård kvinde med fremmede elskere, som vi talte om sidste gang. I kapitel 4, vers 12, siges det med tydelig henvisning til netop folkets afgudsdyrkelse. For horeånden fører dem vild. De horer sig bort fra deres Gud. Kan vi høre det, uden at det må give os nogle uhyggelige mindelser om, hvordan det er gået med store dele af vores eget folk i dets forhold til Gud? Men det smertede Gud. Det smertede Gud så uendelig meget at se, hvordan hans elskede folk bevægede sig længere og længere væk fra ham. Og derfor så mødte vi det i kapitel 2, at Gud tilkendegav, at nu vil han tage nogle af de materielle goder tilbage i håb om, at Israel der ville besinde sig og sige, kapitel 2, vers 9, jeg vil vende tilbage til min første mand. Dengang gik det mig bedre end før. Og så talte vi om den velsignelse, det siges at ville føre med sig for Israel, som Gud der vil favne i sin store kærlighed og trofasthed. Spørgsmålet var, ville Israel det? Ville de så besinde sig og omvende sig? Ja, går vi frem til kapitel 6, så ser det virkelig ud til, at Israel vil gøre det. At de på ny vil søge Herren og vende om til ham. Hoseas gengiver folkets ord, når de siger til hinanden, lad os vende om til Herren. Han har sønderrevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage. Rejs os på den 3. dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem, sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Det lyder jo godt. Folket har ønsket om at vende om til Herren. Og noget tyder på, at de i den forbindelse er kommet med deres offergaver til Herren. Og de kan deres teologi. De kan deres teologi. Så vil Gud bryde frem som lyset og modtage os. Lige så sikkert som morgenrøden den bryder frem hver morgen. Og som forårsregnen kommer hvert forår og væder jorden. Det kan vi da være helt sikre på, mener de. Men Gud svarer dem gennem Hoseas på en helt anden måde, end de havde forventet. For Gud står faktisk aldeles rådvild over for dem. Hvad skal jeg gøre med dig, Efraim? Som er et andet navn for Nordriget Israel, fordi det der var den største stamme. Hvad skal jeg gøre med dig, Efraim? Hvad skal jeg gøre med dig, Juda? Jeres troskab er som morgentågen, som den tidlige flygtige dug. Min dom bryder frem som lyset. Så det er Guds dom, der bryder frem over dem. Ikke morgenrøden med dens lægende stråler. Hvorfor? Fordi deres ord er totalt blottet for sand anger. Det er der ingenting af. Ingen syndsbekendelse. Og heller ikke noget udtalt ønske om at ville bryde med deres hedenske praksis. derfor så må Guds svar blive en afvisning. Overskriften over kapitel 6 er i vores nuværende autoriserede oversættelse: Folkets bod og Herrens svar. Men der er jo ikke tale om sand bod og anger. Det har smertet Herren uendelig meget, når han måtte give dem det her afvisende svar. Men der var ikke skygge af bod og tilløb til sand omvendelse i folkets ord. At det virkelig forholder sig sådan, det bekræftes for os i det næste kapitel, kapitel 7, hvor det først i vers 10 bliver sagt: Israels hovmod vidner imod det. De vender ikke om til Herren deres Gud. I alt dette søger de ham ikke. Og videre i vers 14, hvor situationen tydeligvis er den, at der er opstået en vis mangel på materielle goder. Gud har taget noget af det der fra dem. Og det er de dybt ulykkelige over. Krisen krasser. Men vers 14, de råber ikke til mig af hjertet, når de jamrer på deres leje og snitter sig for korn og vin, og de har gjort oprør mod mig. Så det er bare en dyb desperation, som har grebet dem, hvor de til og med gør skade på sig selv for korn og vin. I deres dybe fortvivlelse over at se værdierne forsvinde mellem hænderne på dem. Det er da tankevækkende. Men vers 16, de vender ikke om til mig. De er blevet som slappe buer. Som slappe buer, som ikke kan bruges, anvendes til noget som helst. Men sådan nogle buer vil man aldrig nogensinde ramme målet. De gør noget andet end det at søge Herren i deres desperation. De søger nemlig politiske alliancer med fjenden. Assyrien med hovedstad i Ninive var på det tidspunkt den dominerende stormagt i området. Og når krisen den gør sig gældende i Israel, så søger man kontakt med Assyrien. Og vi søger at holde sig på god fod med dem. Sådan som visse lande gør det i dag i forhold til Rusland. Hosea skildrer det sådan, kapitel 8, vers 9. De drager til Assyrien som et enligt vild æsel. Efraim køber sig kærlighed. De har foragtet og modtager leve i kærligheden fra Gud. Og nu søger de så en erstatning for det. Nu vil de købe sig kærlighed og accept i en uhellig alliance med hedningefolket Assyrien, hvis skikke de nu vil følge. De vil købe sig til kærlighed. Men, siger Herren, selvom de får den hos folkene, vil jeg drive dem sammen, og snart skal de vonde sig under byrden af konge og stormænd. Altså, under byrden er lige netop dem, som de søgte alliance hos. Det skulle ikke komme til vare længe, før netop Assyrriget kom og forårsagede Nordriget Israels fald. Frafald fra Herren leder i sidste ende til en tilstand af desperation og undergang. Det, som kendetegner de sidste kapitler i Hoseas' bog, det er, at Hoseas anvender en lang række billeder på, hvordan situationen var før i Israel, i forhold til, hvordan situationen er nu. Der er et før og et nu i folkets liv. For det begyndte så godt og så lykkeligt en gang. Men det er endt et helt andet sted. Fordi folket vendte sig bort fra Herren. Et sådan billede, eller to, finder vi i kapitel 9, vers 10, hvor Gud siger, jeg fandt Israel som druer i ørkenen. Og jeg så deres fædre som tidlige figner i den første høst. Men da de kom til Baal Peor, viede de sig til skændselen og blev lige så ækle som deres elskere. Som druer i ørkenen engang. Det er overraskende at finde druer i en ørken. Jeg husker, at jeg selv engang i ørkenbyen Arad i Israel spiste druer af den allerførste vindruehøst. Det var delicious. Det var virkelig lækkert. Langt bedre end dem, jeg køber i Rema 1000. Sådan siger Gud, at han fandt Israel i ørkenen. Og han fandt sin glæde i dem, som druer og tidlige figner, som han lige putter i munden og nyder. Men de nåede ikke engang ind over grænsen til det forjættede land, før de forfaldt til afgudsdyrkelse, fik nye elskere, viede sig til skændslen, så Gud måtte væmmes ved dem. I kapitel 11, ja, så er det næsten mere end et billede, når Israel omtales som Guds elskede søn. Hans elskede barn. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Så må man jo forvente af et barn, at det glad og lydigt vil følge sin far. Men, vers 2, jo mere der blev kaldt på dem, des mere vendte de sig bort. De ofrede til baalerne. De tændte offerild for gudebillederne. Ak, sådan gik det. Israel blev en ulydig søn. Guds smertens barn. Og det selv, om Gud havde overøst dem med sin kærlighed. Vers 3. Det var dog mig, der lærte Efraim at gå og tog dem op på armen. Men de vidste ikke, at jeg ville helbrede dem. Jeg holdt dem i menneskebånd i kærlighedens tøjler. Jeg var som den, der løfter barnet op til kinden. Jeg bøjede mig ned og gav dem mad. Havde Gud ikke gjort som en god og kærlig far i forhold til sit elskede barn Israel? Hvad sker der for en far? For en sådan god og kærlig far, når barnet bare reagerer negativt og bare vender sig bort fra den godhed, som faren ønsker at vise det. Er der mon forældre her, som har oplevet det at stå frustrerede og rådløse i forhold til det, som er blevet deres smertens barn? Vi elsker dem jo stadig. Hvordan vil Gud reagere? Hør, hvordan Gud taler som den gode og kærlige far. Skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim? Skulle jeg kunne opgive dig, Israel? Skulle jeg prisgive dig som Adma? Skulle jeg gøre dig som Sebogim? Mit hjerte vender sig, medfølelsen vælder op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen. For jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig iblandt dem. Nej, skulle jeg kunne. Skulle jeg kunne prisge mit elskede barn? Skulle jeg kunne lade det gå til grunde, ligesom Adma og Seboim, som gik under sammen med Sodoma og Gomorra? Skulle jeg kunne? Nej, mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælder op i mig. Her får vi et dybt overraskende indblik i Guds eget hjerte. Et folk, i forhold til et folk, som bare har vendt ham ryggen. For så nåede de, og kærlige Gud, at han har et eneste ønske, og det er at favne sit elskede barn. Forstår du, hvorfor Carsten Wang, som jeg nævnte sidste gang, efter et helt livs, næsten et helt livs studier i Bibelen, kan sige om Hoseas' bog, intet sted har jeg mødt Guds kærlighed så stærkt forkyndt som i Hoseas' bog. Hvor går vejen? Quo vadis for Israels folk og for os. Til at modtage den her overstrømmende kærlighed, som Gud ønsker at møde os med. Ja, Israels folk har jo en stamfar, som hedder Jakob. Så med, hvad med, hvis de vil tage ved lære af ham? Og det er, hvad folket bliver opfordret til i kapitel 12. Jakob han havde lige fra han lå i sin mors mave, forsøgt at snyde og bedrage for at bringe sig selv frem og bare leve efter sit eget hoved. Det var ikke sporkønt at se på. Ikke sporkønt. Men hør nu, hvad der bliver sagt til Israel om Jakob. I mors liv bedrog han sin bror. I sin manddom kæmpede han med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad om nåde. I Betel fandt Herren ham. Der taler han til os. Så her får Israel på Hoseas' tid anvist vejen at gå. De skal tage deres stamfar Jakob som forbillede. Et i høj grad en uperfekt forbillede. Og så skal de følge i hans spor. De havde allerede på en lang række punkter efterfulgt ham. Nemlig i deres frafald og i deres selvrådighed. Men nu skal de gå i sporene på deres stamfar på en helt anden måde. Nemlig om, gennem det, ved det, som står om Jakobs kamp med englen ved Jaboks vadested. Han græd og bad Gud om noget. Her gik vejen tilbage for Jakob til Betel, Guds hus, hvor Gud først havde mødt ham og tilsagt ham sin velsignelse. Den samme vej måtte Israel nu følge. For kun der gik vejen for Israel dengang i deres dybe fald. Og det gælder også for os i dag, som må erkende vores egne svigt og nederlag. Vores Jakobs hjerte. Vores eget bedrageriske hjerte, vores egen hang til afgudsdyrkelse, til det at ville sætte noget andet i Guds sted, og lad det optage vores hjerte og vores fantasi mere end Gud, som Timothy Keller, som vi nævnte sidste gang, definerer som afgudsdyrkelse. Sætte noget andet i Guds sted, og lad det optage vores hjerte og vores fantasi mere end Gud. Det er lige præcis den vej, som Hoseas også i det sidste kapitel, i kapitel 14, vil anvise for Israels folk, når han siger, vend om Israel, til Herren din Gud, for du snublede i din skyld. Tag ord med jer og vend om til Herren. Sig til ham, du som tilgiver al skyld, tag imod vores gaver, vi vil betale med læbernes frugt. Assyrien kan ikke frelse os. Vi rider ikke på heste. Vi vil ikke længere sige vor Gud om vor hænders værk. Hos dig finder faderløse barmhjertighed. Så Hoseas, han vil ligesom forsøge at lægge folket ordene i munden. Og i dem er der både anråbelse om tilgivelse og et løfte om at ville bryde med det, som har holdt dem fange. Nu skal det lyde, vi vil ikke længere stole på denne verdens magter, Assyrien eller hvad det ellers var, de satte deres lid til. Og vi vil ikke længere sige vor Gud om vores egne hænders værk. Slut med det. Vi vil ikke dyrke, tilbede og dyrke det, som bare er menneskeværk. Vi vil ikke længere tilbede det, som var det Gud. Tænk om vores folk. Og vi selv i det. Vi kommer dertil, hvor vi vil sige det samme. Komme til Gud i bekendelse af vores frafald. Udtrykke vores vilje til at ville bryde med synden i vores liv. Gør det i tillid til, at Gud er den, hos hvem faderløse, hvor ubemidlede, åndeligt set ubemidlede, finder barmhjertighed, og for Jesu Kristi skyld, fordi han har betalt prisen for os, kan leve som hans elskede børn. Hosea slutter sin bog med en række billeder på Gud, ligesom han før havde en række billeder på Israel, så har han nu en række billeder på Gud, som er hentet fra naturens rige. Og det lyder blandt andet i den forbindelse. Kapitel 14, vers 9. Hvad skal Israel længere med afgudsbilleder? Jeg bønhører ham. Siger noget til ham. Jeg er som det grønne enebær træ. Du finder din frugt hos mig. Enebærtræet, det har det særlige ved sig, at det er grønt hele året rundt. Og sådan er det med Guds aldrig svigtende trofasthed. Jeg bønhører ham, ser noget i til ham. At Gud er sådan, det er også det, som er redningen for os her i dag. Og alle dage. Han er evigt den samme, kærlige og trofaste Gud. Sådan er Gud. Amen. Lov og tak.